Dan hija l-podda ta' numru 341 fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sand. Fil-podda tal-lum se nisimgħu minn l-Ariola Treat, Chess, Craig Mack u Kemuna Airways. U biex nibdew, Anna l-Stefanos. Still Stands minant Stefanos laqana għal-podda toħra f-sensiela ta' mużika moti ħor fl-imkien miħaj Tony Sand. Din tal-lum hija 341 wahda f-din s-sensiela u tistgħu ssibu d-dettalji dwar dak koll li għandi mħejja likom fil-podda tal-lum għaldejn permezz tal-website personali tiegħi li ssibuha fuq tonysand.com. Hemmhekk ssibu anke aktar poddati f'din is-sensiela biex inkunu aktar preċiżi 340 poddata l-oħra kollha illi hemm f'din is-sensiela. Imma aktar dwar dan anke mal-andament tal-poddata tal-lum. Undru mill-ewwel għall-tieni silta li għandim ħejja għalikom illum ġejja minn album ġdid li għandu joħroġ però għall-ewwel ħireġ EP. L-EP jismu propju l-istess bħal din is-silta mingħand il-grupp l-Ariola Treat. Din hija Radio 1. We'll be right back. Radio 1 mek mela minant l-Ariola 3 tal-li dan l-IP li sammejtilkom li jismu kol Radio 1 se joħroġ propju fit-12 tal-Ulju ta' din is-sena tal-2013 u hemm video għal din is-silta li tistgħu taraw ukoll permezz ta' tonysant.com. Hemm video ieħor ukoll għal din is-silta li ġejja issa u hija silta li se semaħilkom propju minħabba il-video din id-darba. Rari li nerġa' ninkludi xi ħaġa li nkun diġà daqgħet fuq din is-sensiela ta' poddati. Imma f'Novembru li għadda kont diġà semmajtkom din is-silta meta ħarġet kienet FIP li huwa l-IP debut ta' l-kantanta Chess. Chess hija Francesca Gallia. U dak l-IP jismu Baby Girl. Fost is-siltiet illi hemm f'dak l-IP Baby Girl ta' Chess MD Storm. Mela minnant ċessu għattilkom illi nerġen doqdina l-fatt illi video. Video illi huwa mux biss impressionanti biex tħares leħ, manka impressionanti kif tfaċċa dan. Ktar dettalji kif għadna permezz tal-websajt illi sibuha fuq tonysant.com. U permezz ta' tonysant.com imkoll mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntat miegħi. Jena parti li dejjem nuhu biex nisma' mingħand is-semmija ta' din is-sensiela ta' poddati, anka ġieli nipprova li noħloq kuntatti ġodda wkoll. U dawn xi drabi mhux biss permezz ta' tonysant.com isiru manka permezz ta' Twitter ngħidu aħna jew inkella il-Facebook. Mill-Facebook mod partikolari kien kif skoprejt lil Craig Mack f'dawn il-ġranet u propju illum meta qed toħroġ din il-poddata. Għall-ewwel darba ġifieri s-Sebt 22 ta' Ġunju tal-2013, skoprejt illi propju f'din il-ġurnata Craig Mack ħareġ l-EP tiegħu li jismu Aħna. U propju mill-EP Aħna ta' Craig Mack se nisimgħu Lekki. Lekki jemmek mill-EP Aħna ta' Craig Mack. U fakarkom bħal dejjem fir-rabta mal-Malta Music Memory Project li sebuħ fuq m3p.com.mt u jidher li hemm min qiegħed verament jieħu bis-serjetà din l-idea tal-ġebra tal-memori biex anka ngħaddu lill-ġenerazzjonijiet li jiġu warajna dak kollu li huwa fl-esperjenza tagħna waqt li aħna ħajjin. U ħadd pjaċir immens illi reġaw naqdu fl-imkien Augusto Cardinali u Joe DeMicoli, illi madwar 15 senilu kienu gawdu popolarità kbira fil-xena tal-mużika popolari u anka ċertu stil ta' entertainment fil-Gżejjer Maltin u anka l-lin mill-Gżejjer Maltin fost il-Maltin illi jgħixu barra mod partikolari kienu f'dak iż-żmien. Issa, ħala Kemuna Airways jirritornaw b'din is-silta.
Mara tal-ġen Mbaġġi Superman. Forsi għadkom tiftakruna aħna duo ta' Kemuna. Konna hot, illum forget me not. kemmuna Airways, għajli ximis, ċaqla ċaqla, insek pestiz. Demikoliju kardinali, teċkem konna popolari, konna san, illum bil-kartanzjan. Kemmuna spiċarra zed, ta' stantiħor il-kazet, ħatma tu jishtri CD, illum download MP3. Xaħna tal-ġen, biddilna l-kfer. Kemmuna Airways, mara tal-ġen, mbaġġi Superman. Forsi għadkom tiftakruna, aħna duo ta' kemmuna konna hot, illum forget me not. Kemmuna Airways, għajli ximis, ċaħla ċaħla, isek prestiz. Demikoliju kardinali, teċkem konna popolari, konna sħan, illum bil-kartanzjan.
Ladies and gentlemen, dan kaptan li għedni kellimkom, ħalissa għedni tajmu knob sufli, jem tifu twiħi tal-aeroplan tara l-kemmuna taħtkom. We'll be landing very shortly, please fasten your seatbelts.
Kif għaddew mistaċin sena,
bit-tijatru għatman bena,
ftit warajna ġew id-dżum,
u illum għaw ġorġu Pawlu.
Ċet nisma b'widnejja
Dan Joseph Dalleja
Kemmu bravo
Das bitrafu
ċħajja din Kif edi gerbu snin Apprezza kul moment Jek rittiex kundet
Kemmuna Airways Marra tal-ġen Mbaġġi Superman Forsi għadkom tiftakruna, aħna duo ta' kemmuna konna għalt, illum forget me not. Kemmuna Airways, għajli ximis, ċaħla ċaħla, isek pestiz. Demikoliju kardinali, teċkem konna popolari, konna sħan, illum bil-kartanzjan. Tifta kruna, aħna tuħu ta' kemmuna konna hot, illum forget me not. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Demikoliju kardinali, teċkem konna popolari, konna sħan, illum bil-kartanzjan.
U bil-Kumuna Airways ta' Augusto Cardinali u Joe DeMicoli ħana ġena f'tmim tal-poddata ta' nallum ukoll fis-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sand. Bħal dejjem infakkarkom qabel nħallikom illi l-kuntatt u d-dettalji huma permezz ta' tonysand.com. Ir-rabta wkoll mal-Malta Music Memory Project kif semmejtilkom fuq m3p.com.mt u samna l-taqgħu darb oħra minn qalbi. Jiena Tony Sand, nawguralkom is-saħħa.